Chvála a vďaka buď Pánu. Aké nádherné slovo. A to krásne na Božom slove je, že je všetko pravdivé, že to všetko súhlasí, že sa na Boha a Božie slovo môžeme spoľahnúť. Ako ľudia niekedy niečo sľúbime, nedokážeme to dodržať a musíme sa napraviť. Boh to nepotrebuje. On dodrží to, čo zasľubuje. On za svojím slovom stojí na večnosť. V Izajášovi, kapitola 40, predsa stojí, že slovo Pánovo zostáva na veky. A Peter uvádza to isté slovo v Novom zákone a hovorí, evanjelium, ktoré zvestujeme, je toto slovo Božie, ktoré zostáva na veky. Kvet odpadá, tráva uschne, ale slovo Pánovo zostáva na veky. Keď to tak počujeme a vo viere do seba prijímame, aká istota, aký absolút. Brat Branham predsa kázal kázanie s názvom Absolút. Bol som pokarhaný, alebo mi bolo vytýkané, že svojim kázňam nedávam názvy, ako to robil brat Branham. Chcem vám i povedať, prečo. Ja sa nedokážem vôbec držať nejakej témy tak, ako to prichádza, tak to odovzdávam ďalej podľa slova písma, čo som od Pána prijal, to vám odovzdávam. Keby som chcel ja dať kázaniu názov, nevedel by som, čo by potom z toho kázania malo vzniknúť. Hľaďte, Boží muži tu nie sú na to, aby jeden kopíroval toho druhého. Oni sú tu na to, aby každý naplňal to poverenie tak, ako to bolo jemu darované a Pánom zverené, a nie nejak inak. Raz som brata Branhama počul povedať, keď bol Billy Graham v Louisville na raňajkách so všetkými kazateľmi, tam brat Branham povedal, ja nemôžem zaujať miesto Billyho Grahama. A potom dodal, pochybujem, že by on mohol moje miesto zaujať. A vy predsa viete, brat Branham mal vždy trochu zmyslu pre humor. A tak to platí vo veľmi, veľmi širokom zmysle i pre mňa. Neviem, či by sa brat Branham vo všetkých krajinách sveta zorientoval a vyznal tak, ako moja maličkosť. On mal svoje poverenie, ja zase moje. Slovo, ktoré nám bolo čítané, je tak vzácne. Chcel by som prečítať aspoň ďalší verš zo Žalmu 125, alebo ešte raz oba, tí, ktorí sa nadejú na Hospodina. To je tá podmienka. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. Keď my, ako veriaci, našu dôveru vzložíme na Pána, tak zostávame pevní vo všetkých búrkach. Ešte nikto nepočul, že by sa hora Sion pohybovala sem a tam nejakou búrkou. Ona stojí pevne na veky. Človek, ktorý prijal zjavenie Ježiša Krista a bol v Božom slove založený a jeho dôvera je vzložená na Pána, nie na neho samého, nie na nejaké učenie, nie na nejakú cirkev, nie na nejakého proroka alebo Božieho muža, ale na Pána. Ten je ako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale obstojí na veky. Mohli by ste povedať, to je veľká porcia, že my, ako veriaci ľudia, môžeme tak skalopevne stáť, môžeme byť nepohnutelní v Pánovi a zostať stáť. Ale tak to hovorí Božie slovo a tak je to i pravda. My nie sme pohybovaní rôznymi učeniami sem a tam, pretože sme pevne založení v slove Božom. A preto je tá pevnosť alebo tá vytrvalosť, to, čo obstojí, nie je to v tebe a nie vo mne. Tá je v Pánu. A keď On je v nás, potom zostávame pevní v ňom, s ním, so skalou, ktorá sa nepohne, ale zostáva stáť. Verš 2. Ako sú vôkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu a bude od tohoto času až na veky. Nie len na niekoľko dní, ale od teraz až na večnosť. A ten, kto už bol v Izraeli, ten vie, že Jeruzalém je horami obklopený a tak obklopuje Pán svoj ľud od teraz až na večnosť. I tretí verš mi ide k srdcu, lebo nebude spočívať berla alebo žezlo bezbožnosti na údele spravodlivých. Čo má to bezbožné žezlo spoločné s dedičstvom spravodlivých? A predsa brat Brenem hovorí v jednom kázaní, žijeme pod našou Bohom nám danou úrovňou. Cirkev ešte nie je tam, kde by vlastne mala byť, kde patrí. Nech Pán pozdvihne svoje žezlo a rozbije všetko, čo je bezbožným žezlom, aby nad nami nevládli okolnosti, ale Pán, na ktorého pleciach spočíva panstvo, Pán, ktorý drží žezlo vo svojej ruke. Ten, kto má žezlo, ten má vládu. Ten má panstvo, je kráľ, ten má právo rozhodovať, náš Pán je náš kráľ. On má žezlo. A stojí napísané, že to žezlo od teba nebude odvrátené, až nepríde ten, komu patrí. A on predsa prišiel, jemu patrí a pánstvo je na jeho pleciach. Bolo by toho mnoho, čo by sa o tom dalo povedať. Čítajme niekoľko biblických miest k nášmu preberaniu slova. Žijeme predsa v dňoch, v ktorých má všetko dôjsť ku svojmu záveru a príde, musí prísť, pretože Boh to tak povedal vo svojom slove. Aj keď nás niekedy napadá myšlienka, že sa to všetko naťahuje, napriek tomu si môžeme byť istí, že Boh bdie nad svojim slovom, aby ho nechal v správnom čase udiať sa. A preto nepotrebujeme zhon, ale trpezlivosť, aby sme pána nechali konať. V úvodnom slove sme čítali Jonáš 2:8, keď prahnúc zvíjala sa vo mne moja duša, rozpomínal som sa na Hospodina. Na koho by sme sa mali obrátiť? Ku komu by sme mali ísť? Len on jediný má slova večného života a nie len to. On má aj ten správny tón, správny čas, útechu a všetko, čoho sa môžeme obávať, to má pre nás. Od ľudí to nemôžeme očakávať, od Neho to môžeme mať. Rozpomínal som sa na Hospodina a moja modlitba prišla k tebe do chrámu tvojej svetosti. Druhá časť, verša 8. Aké nádherné vedieť, že Boh žije, že vypočúva modlitby, možno nie vždy, tak rýchlo, ako by sme to radi mali. I ja nosím v srdci modlitebnú prosbu a viem, Pán vyslyší modlitbu. A keď čakáme, uvidíme naplnenie. Vo verši 9 sme čítali, tí, ktorí sa spoliehajú na klamné márnosti, na márne modly, opúšťajú toho, v ktorom spočíva ich spása. Podľa nemeckého prekladu. Nikto to nevie lepšie ako veriaci, že naša spása spočíva výlučne v Bohu, ktorý nám daroval spásu v Ježišovi Kristovi. A potom verš 10. Ale ja ti chcem obetovať hlasnú vďaku. To, čo som sľúbil, splním. Spasenie prichádza od Pána. V celom Starom zákone nikto nezažil stratenosť, to, že je stratený, a to byť zachránený na tele, na duchu, na duši, tak, ako Jonáš. Pochopili sme to? Keď tu je reč o záchrane, potom musíme poznať súvislosť taktiež. Jonáš bol hodený cez palubu a bol preč. Ryba ho vzala do hlbín, tam, kde je dno, bez nádeje, bez všetkého to šlo nador, hlbšie to už nešlo. A tam kričal ku Pánu a Boh ho vypočul. Bol stratený, bol opustený a potom prišla záchrana, potom prišlo Božie milosrdenstvo, potom prišla záchrana. Tak je to vlastne s každým človekom. Je od Boha oddelený, stratený, narodil sa do tohoto sveta. Jeho cesta nevedie hneď nahor, vedie nadol, pretože je to tá široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. Potom však, tak to môžeme dosvedčiť, prišla záchrana. Záchrana prišla od Pána. A niekde som to pred krátkým časom povedal, ten, kto neprežil v duši tú totálnu bolesť, bolesť oddelenia, odlúčenia od Boha, bolesť stratenosti, bolesť Božieho odsúdenia vo svojej duši, a nemôže o tom skutočne svedčiť ako o prežití. Bol, som stratený, ale Boh sa nado mnou zmiloval a ujal sa ma. Keď niekto príjme len nejaké učenie bez tohoto procesu skutočného stavu stratenia, oddelenia, odlúčenia od Boha, rozsudok odsúdenia, ako stojí napísané, mzdou za hriech je smrť a preto prenikla smrť ku všetkým ľuďom. Ide o to, alebo prinajmenšom mne ide o to, že by som nielen učiteľsky učinil zvestovanie pred Bohom správne, musí byť poukazované i na to, že každý musí učiniť osobné prežitie spásy s Bohom. A to prajem nám všetkým, tak z celého srdca. A potom prichádza aj spojenie s Bohom a spojenie so slovom Božím. Čo sa týka časového diania, tak predsa vieme, že stredobodom pozornosti zostane až do konca Izrael. Človek sa môže krútiť a otáčať, ako chce. Na celej zemi sa môže diať mnoho vecí. Môžu vybuchovať sopky, môžu byť zemetrasenia, záplavy, vojny, hladomory, drahé časy, ako to predpovedá Sväté písmo. To všetko sa bude diať a deje sa to predsa. Ale to, čo zostáva na dennom programe, je Izrael. Keď tu alebo tam vybuchne sopka, stane sa to niekedy a niekde v prípade Izraela, to zostáva vždy na tom istom mieste a vždy sa to týka Božieho ľudu. Chcel by som vlastne ku uľahčeniu nám všetkým, by som chcel vlastne čítať dve či tri biblické miesta, z ktorých vyplýva, že Pán vec s Izraelom sám vezme do rúk a zmení ju. Na záver nebudú Šaron a Šamír a ako sa všetci volajú, alebo Chicak, rabín, ale úplne na konci to bude Pán, ten všemohúci Boh, ktorý vezme vec svojho ľudu do svojich rúk. A potom to nebude nejaká konferencia v Káhire, alebo v Damasku, alebo kto vie kde inde. Potom bude konať Boh sám a všetci ostatní sa budú musieť pod to skloniť, podriadiť. Z Amosa, 9. kapitoly, Amos, kapitola 9, tu by som chcel čítať verš 11, Amos, kapitola 9, verš 11. Toho dňa postavím stán Dávidov padlý a ohradím ich trhliny, postavím jeho zboreniny a vybudujem ho ako za dní drievného veku. A potom hneď z Amosa 9, verš 13 a 14. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsievača semena, vrchy budú kvapkať sladkým vínom a všetky brehy sa budú rozplývať hojnosťou. A dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela, alebo zmením osud môjho ľudu Izraela. Vidíme, čo tu je napísané. Potom ja, tak hovorí Pán vo svojom slove. Potom ja, i osud môjho ľudu Izraela zmením. A vystavajú spustlé mesta a tak ďalej. Ide mi hlavne o tú myšlienku, že na časový okamih Božieho konania ako v cirkvi, tak i v Izraeli je potrebné vyčkať. My môžeme, tak ako i tí vodcovia a správcovia v Izraeli, robiť to, čo musí byť v medzičase činené, ale potom vidíme naše hranice. Boh bude to záverečné v cirkvi i v Izraeli konať. Tu stojí vo verši 11. Toho dňa postavím stán Dávidov. Ku tomu by som chcel čítať slovo zo skutkov Apoštolov 15, kde je to bolo v Novom zákone citované. I vtedy boli Boží muži, ktorí už mohli povedať, čo sa bude diať. Skutky Apoštolov, kapitola 15, obzvlášť verš 18, ale z dôvodu súvislosti čítajme verš 13. Skutky Apoštolov 15 od verša 13. A keď umlkli, odpovedal Jakob a povedal: mužovia, bratia, počujte ma. Šimón práve rozprával, ako Boh najprv pohliadol, aby vzal z pohanov ľud na svoje meno. A s tým sa zrovnávajú slová prorokov, ako stojí napísané. Amen. A s tým sa zrovnávajú, s tým sú v súlade slová prorokov, pretože stojí napísané: potom sa navrátim a zase vystavím padlý stán Dávidov i jeho zboreniny znovu vybudujem a postavím ho rovno, aby pozostalí z ľudí vyhľadali Pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán, ktorý činí toto všetko, ako to bolo od večnosti oznámené, podľa nemeckého prekladu. Aké nádherné slovo. Pred takmer 2000 rokmi Jakub v poverení Pánovom vyslovil tieto slová a potvrdil, ako to bolo od vekov oznámené. I to tak hovorí Pán, sa mi páči, v 17. verši, aby ľudia, ktorí pozostali, hľadali Pána. Kedy ho budú hľadať? Keď vystaví zborený stán Dávidov. Mohol by som hneď čítať množstvo biblických miest ku tejto téme. Tu, aby tí ľudia, ktorí pozostanú, Pána hľadali, i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, verš 17, hovorí Pán, ktorý činí toto všetko. Nie je to len tak, hovorí Pán, ale Pán sa predsa voči svojmu slovu zaviazal. On ho vyslovil, on to zasľúbil, on je ten, ktorý toto všetko uskutočňuje tak, ako to od večnosti bolo oznámené. Ako často sme to už povedali. Boh neplánuje dnes. On predtým, ako začal čas od večnosti do svojho programu, zahrnul celý priebeh času a podľa jeho večnej rady prebieha všetko, až kým čas opäť pominie do večnosti. Na ďalších biblických miestach, obzvlášť u proroka Hagea, je to potvrdené, akým spôsobom Boh sám v tom čase nebude len hovoriť, ale bude pôsobiť. Čítam tieto miesta len veľmi stručne. Hagea, kapitola 2, verš 6, Hageus 2, verš 6, lebo takto hovorí Hospodin zástupov. Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. A ja zatrasiem všetkými národami. To ma teší. Nie pozemskí panovníci, pán sám to učiní. Z Hagea, kapitoly 2, verš 21. Povedz Zorobábelovi, vojvodovi Júdovmu, a riekni, ja zatrasiem nebom a zemou a prevrátim tróny kráľovstiev a zahladím silu kráľovstiev národov a tak ďalej. Teší ma to a verím, že nás všetkých. Teší nás, že Boh je pri moci, pri vláde, že On je na tróne. Aj keď niekedy sa hovorí, že sa nedá vidieť ani počuť. A Ježiš vtedy povedal, ešte chvíľu a svet ma viac neuvidí. Vy však ma uvidíte. Svet ho neuvidí. Po vzkriesení pána žiadny neveriaci nevidel. Predtým mohli ľudia povedať, či nebýva tu a jeho sestry a jeho bratia a tak ďalej. Ale po zmrtvých vstaní žiadny neveriaci pána nevidel, len veriaci. Ak si myslíte, že Tomáš bol neveriaci, tak ja si myslím, že on si chcel získať len istotu. On nesmie byť zaraďovaný medzi neveriacich, nanajvýš medzi veriacich, ktorí majú námahu uveriť v nadprirodzené v tom okamihu, keď sa to stalo. A tak je to až do dnešného dňa. Svet pána nevidí. Oni ho nepočujú. Oni nemajú žiadny cit pre duchovné veci. Nie len, že ho niektorí videli priamo po jeho zmrtvých staní, ako Mária a Peter a Ján a niektorí na ceste do Emaus. A potom stojí v prvom liste Korinťanom, že sa ukázal viac ako 500 bratom naraz. Ale zjavoval sa len tým svojim po svojom vzkriesení. Vy, milí, to platí ešte i dnes. Neveriaci svet môže dosvedčiť, my sme od Boha nič nevideli a nič nepočuli. Veriaci naopak môžu povedať, my sme pána videli putovať uprostred siedmých zlatých svietnikov. My sme ho počuli. My môžeme dosvedčiť. On sa nám zjavil. Svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. A k tomu je nevyhnutné, že by sme sa stali zmluvným národom, teda deťmi nového zákona, novej zmluvy, do ktorých srdc Boh mohol vložiť svoje slovo. Čítam k tomu zasľúbenie z Jeremiáša 31 a potom z listu Židom kapitola 8, Jeremiáš 31. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Vy viete, brata Goldnera som sa spýtal, či sa toto slovo proroka Jeremiáša naplnilo, alebo nie. Či Boh túto novú zmluvu, ktorú v starej zasľúbil, uzavrel, alebo nie. My veríme tomu, čo náš pán povedal v Matúšovi 26, 28, toto je moja, tej novej zmluvy krv. On posvetil tú prvú zmluvu a i tú druhú novú zmluvu z milosti daroval. V liste Židom v 8. kapitole čítame vo verši 10, lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí pán. Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Aké nádherné slovo. Nie tí, ktorí stoja vonku, neveriaci, ktorí slovo neprijímajú a pána ako vykupiteľa, ako spasiteľa odmietajú, ale tí, ktorí uveria. Teší ma, že ešte dnes je pravdou, svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. Buďte predsa plne úprimní. Existuje jeden skladateľ piesní, ktorý spieva, keď ťa pozorujem v tvojom slove. Čo je to? Vidíme Boha, počujeme Ho, sme s Ním skrze Jeho ducha spojení. Obdržali sme život z Boha a obdržali sme Jeho ducha, ako píše Pavol Korinťanom, aby sme podľa toho rozpoznali, čo nám od Boha z milosti bolo darované. Radujem sa z toho, že je to Boh, ktorý všetko vo všetkom pôsobí. Že je to Boh, ktorý svoje slovo s cirkvou a s Izraelom dodržiava a naplňa. Že je to Boh, ktorý sa pozdvihuje a svoje vlastné dielo dovedie k záveru. Z určitých dôvodov a okolností som v posledných dňoch premýšľal nad tým, čo my, ako biblickí veriaci, pre nás úplne osobne z Božej zvesti slova, zjaveného slova, pre nás vzali k úžitku a do akej miery sme sa my sami nechali zaradiť, zapojiť do Božieho spásneho diania vo viere a v poslušnosti. My všetci poznáme to slovo zo skutkov apoštolov 3, 21, a to na spameť, že Pán Ježiš zostáva v nebesiach až do dní znovu napravenia všetkého toho, čo Boh zvestoval skrze ústa svojich svätých prorokov. A z toho vyplýva veľmi jasne otázka, vnímali alebo počuli sme túto božskú zvesť len ako učenie, len učiteľsky a nechali sme ju prejsť pomimo nás, napravo a naľavo a premýšľali sme, čo sa musí stať s inými, alebo sme sa my osobne nechali začleniť do božského poriadku. A pritom myslím obzvlášť na mimoriadne biblické miesta v liste Timoteovi, ktoré Pavol napísal ohľadom konečného času, čo všetko tak bude medzi ľuďom. Pýcha, môžete si prečítať celý zoznam, vzťahy rodičov a detí a tak ďalej. A dospel som k záveru, úplne jedno, čo sa v tomto svete medzi neveriacimi i deje, medzi veriacimi bude musieť byť obnovený božský poriadok v dome, v rodine, v manželstve, u rodičov, u detí, u žien, u mužov, u všetkých, vo všetkých, ku cti Božej. Pochopili sme to? Navonok môžeme veľmi rýchlo povedať, Boh všetko znovu napraví, všetko uvedie do správneho stavu, vráti do jeho poriadku a pritom vôbec nepomyslíme na nás, že aj my musíme nájsť naše miesto, aby božský poriadok bol usporiadaný aj v nás. Pochopili sme to? Nie len, že by sme si mysleli, že Boh to teraz všetko učiní a potom na záver príde tá veľmi veľká vec, na ktorú všetci čakáme, ale tento božský poriadok musí začať u nás, s nami. Ide predsa o dokonanie cirkvi nevesty, keď je povedané, že Ježiš zostane v nebesiach až do času, keď bude všetko opäť privedené do správneho stavu, potom tým môže byť mienený len deň vytrhnutia a nič iné. A keďže my všetci čakáme na vytrhnutie, musíme pochopiť, že tento božský poriadok musí skutočne všade, v srdciach i v domácnostiach zavládnuť, preniknúť. A ak sa od vás, milované sestry, niekedy, ako sa to môže zdať na prvý pohľad, vyžaduje o niečo viac ako od bratov, tak to má svoju správnosť. Kto pozná Sväté písmo, ten presne vie, kde je nedostatok. Ani pre nás nie je žiadne výhovorky, ale pomyslite pritom na to, čo videl brat Branham v roku 1933. Neboli to muži, boli to ženy, ktoré opustili svoje miesto. Boli to ženy, ktoré si nenechali nič povedať. A kto by si nespomenul na kázanie brata Branhama, v ktorom spomína ten príklad jednej letničnej sestry, ktorá bola tak v duchu, že mohla nosiť topánky s takými podpätkami, mohla si robiť, čo len chcela. A brat Branham jej povedal, sestra, takto po úzkej ceste nebudeš môcť kráčať. A jej odpoveď bola, ja ti dokážem, že i takto po nej môžem kráčať. A čo sa stalo? Pošmykla sa a padla s veľkým krikom do priepasti. Čo to je? Dovolte mi to vysloviť úplne jasne. I v domácnostiach veriacich je dostatok rodín, kde už viac nie je to božského poriadku. A keď teraz zniem staromódne, tak mi to odpustite. Ale ešte 5, 15, 20, 30 rokmi zostávali všetky céry až do svadby v dome. Oni sa v rodine cítili ako doma a dobre. Pretože čo všetko sa dialo v posledných rokoch, každý by chcel byť nezávislý, každý by niečo chcel. A kde potom zostáva Boží poriadok? Kde zostáva to, čo platilo a dialo sa počas 6000 rokov a vzťahovalo sa to na neveriacich i veriacich rovnakou mierou? Duch doby nestrhol len neveriacich, strhol i veriacich. Chápete to? On i veriacich strhol a všade je v srdciach nárek a vzdychanie. Navonok človek môže čítať Bibliu, môže sa modliť, môže si myslieť, že je s Bohom v poriadku. S Bohom je človek v poriadku až vtedy, keď sa podriadil Božiemu poriadku, nie skôr a nie neskôr, ale až vtedy. A blaho všetkým tým ľuďom, ktorí skutočne okúsili a ochutnali kalich spásy a zistili, že Pán je milostivý, že sa zbavili tohoto svetského ducha, pretože ten sa nezlučuje, nemá žiadného spoločenstva so Svätým Duchom. Božský poriadok možno nájsť tu, v Božom slove, a o tom by sa dalo mnoho povedať. Ako som už poznamenal, ešte pred niekoľkými rokmi všetko prebiehalo tak, ako od čias Adama, ale v posledných rokoch sa všetko tak zmenilo. Ešte i dnes si spomínam na ten deň, keď som, odpustite mi, aj vy sa môžete pri tak vážnom kázaní občas usmiať, keď som po prvýkrát uvidel ženu s červenými rtami. To bol pre mňa taký šok, že som skutočne prišiel domov a vôbec som nevedel, to je prirodzene už veľmi mnoho rokov, bolo to na konci 40 rokov, možno 49. Ale čo všetko sa odvtedy stalo? Svet žien a módni návrhári už nevedia, čo majú ešte vymyslieť, aby diablovi vyhoveli. A podľa toho, čo sa práve objaví, a pritom myslím taktiež na jednu drahú sestru, keď brat Branham v jednom kázaní, my to robíme vždy tak, ja to robím len veľmi zriedka, on to robil často, lebo k tomu nabádal Boží duch, on nemohol nechať ženy len tak prejsť, pretože Boh ich tak nenechal prejsť a ako Boží prorok nemal na výber, musel povedať pravdu bez toho, aby si pritom dával rukavičky. V každom prípade v tom určitom kázaní spomenul, že je to hanba, keď sa ženy opaľujú v krátkych nohaviciach vonku, nie niekde vzadu v záhrade, ale vpredu a potom okolo prechádzajú muži a vidia ich tak. Sa stalo, že po tomto určitom mocnom kázaní prišla jedna milá sestra a povedala: brat Branham, som taká rada, že to, čo si povedal, sa na mňa nevzťahuje. Ja nenosím krátke nohavice. Ja nosím priliehavé dlhé nohavice. A brat Branham hovorí, to je však ešte horšie. A potom bola táto dáma prirodzene nad každú mieru sklamaná. Myslela si, že teraz z toho vyšla bez úhony. A hľa, tak to nejde. Prečo musím dnes tieto veci povedať? Zrejme preto, aby sme my všetci, muži i ženy, bratia i sestry, deti, otcovia a matky, že by sme všetci pochopili, keď Biblia hovorí, v posledných dňoch nastanú zlé časy. Ľudia budú chvastaví, pyšní, chamtiví a môžete si prečítať celý ten zoznam v prvom liste Timoteovi 3 a v druhej Timoteovi 4. Môžete si ho prečítať všade v listoch Petra. Ale tu je otázka, na koho sa tento zoznam vzťahuje, pre koho platí? Snáď na pravých veriacich, na krvou vykúpené stádo, ktoré sa so slovom Božím stotožnilo, alebo je to popis charakteru, v akom sa bude svet nachádzať v konečnom čase. A musíme jednoducho povedať, že Boh činí rozdiel medzi veriacím a neveriacím, medzi tým, kto mu slúži a tým, kto mu neslúži. Takže, keď je tu uvedený celý zoznam, tak to predsa nemôže byť stav cirkvi. Alebo, prosím vás, môže to byť? Prečítam vám to, len aby ste vedeli, že to tak stojí napísané. A potom musíte dať jednoducho Bohu za pravdu a nemyslieť si, že to je stav, v ktorom sa cirkev nachádza. Tu stojí v prvom liste Timoteovi, v 4. kapitole, duch však výslovne hovorí, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov. A potom to ide stále ďalej, ale ten priamy zoznam je uvedený tu, v 2. liste Timoteovi, v 3. kapitole, od 1. verša. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy alebo zlé časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví rodičom, neposlušní, nevďační, bezbožní, bez lásky, nezmierli, pomluvační, nezdržanliví, divokí. Je toto stav cirkvi? Nie, a ešte raz nie. To je stav ľudí teraz v konečnom čase. Stav cirkvi, a to prosím od Boha, aby bol úplne iný. Keby sa tento celý zoznam týkal alebo vzťahoval na cirkev Božiu, čo by to potom bolo za Božiu cirkev? To by potom vôbec nebola cirkev Božia. Nie? Tu veľmi zretelne stojí, vtedy budú ľudia, nie veriaci, nie tí v Kristu, svätí a milovaní, ale ľudia tohoto sveta sa budú preukazovať týmto charakterom, ale nie veriaci. Veriaci sa nechajú vytrhnúť z tohoto sveta a Pán povedal, vy nie ste z tohoto sveta, ako ani ja nie som z tohoto sveta. A povedal, nenávideli mňa a budú i vás nenávidieť. Veriaci nepatria do tohoto sveta ani ku tomuto svetu a už vôbec nie, že by svet patril do nich. A tu je ten bod. Mnohí vyšli síce zo sveta von, ale nenechali zo seba svet vyňať von, ale sú naďalej ovládaní duchom doby. V Kolosanom 3 apoštol skutočne týmto veciam vystihol podstatu a jednu po druhej ich vymenoval. Kolosanom kapitola 3 od verša 18. Vy ženy, podriaďujte sa vlastným mužom, ako sa sluší v Pánovi. Vidíte, o čo tu ide? A potom ďalej. Vy mužovia, milujte svoje ženy a nerozhorčujte sa na ne. Tu je každý oslovený, všetci. A potom vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkých veciach, vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. Áno, keby dnes niekto niečo povedal takzvanému dospelému dieťaťu, čo potom? Potom sa povie, ty si staromódny, ty nejdeš s dobou. Opäť otázka, ideme my s dobou, s časom, alebo sa necháme viesť v súlade so slovom Božím? Vy, milí, súd začína od domu Božieho. To napravovanie, znovu napravovanie, božský poriadok a zjavovanie moci Božej majú byť a budú vypôsobené a budú pôsobiť v cirkvi a skrze cirkev. A preto je jednoducho nevyhnutné, aby sme tento v Božom slove pre veriacich stanovený, pevne stanovený poriadok všetci z milosti dodržiavali, že by sme Bohu dali možnosť, aby náš život ako muža, ako ženu, ako otca, ako matku, ako dieťa, nech už sme kýmkoľvek, že by sme sa nechali začleniť do tohoto božského poriadku. A až vtedy, keď pochopíme toto ABC, ako to brat Branham niekedy nazýval, keď sme to porozumeli, bude možné vidieť aj ďalšie veci a s Bohom ich prežívať. Pochopili sme to správne? Boh to s nami predsa myslí dobre. On by nás nechcel nechať prejsť. A hovorím to ešte raz v mene Pánovom. Na základe slova Božieho. Opis konečného času, ktorý opisuje odpadnutie od Boha, ako veľmi sa ľudstvo od Boha vzdialilo, je jedna vec. A cirkev, tá von vyvolaná, oddelená, očistená a posvetená cirkev, je z mnohých údov pozostávajúci zástup, ktorý je začlenený do Božej vôle, ktorá nám je v Božom slove nie len zasľúbená, ale aj jasne a zreteľne postavená pred oči. Môžete na to povedať amen. A tak, práve tak, rozlišujeme skutočne to, čo patrí k tomuto svetu, a to, čo patrí do Božieho kráľovstva. Vo svete bežia svetské veci svojim behom. V Božom kráľovstve platí to, čo Boh určil pre Božie kráľovstvo. Keďže už sme raz pri tejto téme, boli by tu ešte 2-3 miesta na prečítanie. Hneď ich prečítam a každý si ich môže so sebou vziať domov a premýšľať nad nimi z prvého listu Petra, z prvého listu Petra, prvej kapitoly, by som chcel čítať ešte niekoľko veršov. Prvý list Petra, prvá kapitola od verša 2. Vyvolený podľa predzvedenia Boha Otca v posvetení ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista, milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží. Tu je opísané stádo, zástup, ktoré bolo vyvolené ešte pred založením sveta, aby malo účasť na tom, čo Boh tým svojim pripravil. Ako sme čítali, v posvetení ducha k poslušnosti. A o to ide. Ako Pavol písal cirkvi v Ríme, aby bola poslušnosť viery vypôsobená medzi všetkými národami. Viera, ktorá prichádza z kázania, patrí dohromady s poslušnosťou a poslušnosť patrí ku viere. A to tak, že sa človek stáva činiteľom slova a nie len poslucháčom. Pretože ten, kto len počúva a nekoná, ten je ako človek, ktorý síce nahliadol do zrkadla, vidí, ako to s ním je a potom ide opäť svojou cestou. Tak to nemá byť, tak to nesmie zostať, má sa to zmeniť. A dnes spoločne na to hľadíme. Ja pre moju časť, ty pre svoju. A každý hľaď do vlastného zrkadla a nevíc iného. Muž nevíc ženu, žena nevíc muža, otcovia nie deti a deti nie otcov, každý hľaď do zrkadla. Každý víc sám seba a nech s tým pred Boha príde a povie, Pane, chcel by som moje miesto pred Tebou tak zaujať, ako si to Ty vo svojom slove prikázal. Daruj mi k tomu silu byť činiteľom Tvojho slova. Keď to všetci učiníme, tak už čoskoro bude požehnanie Božie vo veľkej miere plynúť a budeme vidieť slávu Božiu. Božský poriadok, na to nezabúdajme, ktorý musí byť ustanovený pred návratom Ježiša Krista, je najnaliehavejšie potrebný v cirkvi. V cirkvi. A keď sa my z milosti považujeme za malú časť celkovej cirkvi, potom chceme dať Bohu za pravdu a jeho slovu a jednoducho sa podriadiť všetkému, čo povedalo Sväté písmo. Dnes ráno som ešte čítal to miesto, kde stojí napísané, staršie ženy majú napomínať mladšie, ako majú milovať svojich mužov a tak ďalej. A pomyslel som si sám pre seba, keby dnes nejaká staršia sestra prišla za mladšou a chcela by jej niečo povedať. Už čo by sa tam stalo? Povedzte mi úprimne. Čo by sa tam dialo? Ale takto stojí v Biblii. My si musíme dať tú námahu a čítať slovo Božie, vzťahujúc ho na nás osobne. Nie len čítať a pritom myslieť na iných, ale čítať to vzťahnuté na samého seba, že by sme my boli slovom oslovení a my sme sa skrze neho mohli nechať napraviť, korigovať a skutočne sa tak s Bohom zjednotiť. Existuje kázanie brata Branhama zjednotenie a časy a znamenia. Je to skutočne čas zjednotenia na všetkých úrovniach. Politicky, ekonomicky, nábožensky, všetko sa zjednocuje. Celá zem sa hýbe sem a tam. Národy viac nie sú tým, čím boli pred 10 rokmi. Všetko je v pohybe. Prečo? Má to zmysel a účel. Vezmeme si napríklad Európu, keď stojí napísané, že všetci budú podliehať tomuto jednému mužovi, ktorý má náboženskú i politickú moc, hoci to ľudia nevidia. Ak je v Zjavení 13, verš 8 napísané, že všetci obyvatelia zeme ho budú uctievať, potom je to pravda. A ak stojí napísané, že mu bude daná moc nad všetkými národmi a jazykmi, potom je to tiež pravda, súhlasí alebo nie. Prečítam vám to. Mám dojem, že vidím niektoré neveriace tváre a to sa mi nepáči, pretože Božie slovo je predsa len Božie slovo. A tu stojí napísané v Zjavení 13, 7 a 8, a dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich a dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom. A budú sa jej kľaňať všetci, ktorí bývajú na zemi. Všetci, ktorých mená nie sú napísané v knihe života zabitého baránka od založenia sveta. Teraz by som vám mohol čítať miesta zo Svätého písma, že náš Pán bude kráľom nad celou zemou. Že panovanie, zmieňme len dve miesta, zjavenie kapitola 11, verš 15. A siedmy aniel zatrúbil a povstali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili, kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. Mohli by sme prečítať celý rad biblických miest, totiž o tom, že Pán bude kráľom nad celou zemou. Najlepším miestom v Starom zákone na túto tému je Zachariáš, kapitola 14, verš 9. Zachariáš 14, verš 9, kde stojí, povedal som to správne, Zachariáš 14, verš 9, prepáčte, Zachariáš 14, verš 9, a Pán bude kráľom nad celou zemou, toho dňa bude Pán jediný a jeho meno jediné. Ale predtým, ako Kristus, náš Pán, bude kráľom nad všetkými jazykmi, národmi a národnosťami, bude Antikrist, ktorý zaujme tu na zemi jeho miesto a nechá sa oslavovať ako najvyššia autorita na tejto zemi. Ja sám som to čítal, stojí to v knihách napísané, historici o tom podali správu. Ten muž vo Vatikáne, stojí to čierne na bielom, súdnou inštanciou pre všetky národy a pre všetkých prezidentov a pre všetky vlády je Vatikán. On je najvyššou autoritou, najvyšším sudcom nad všetkými národami, nad všetkými kráľovstvami, nad všetkými prezidentami. Tento nárok si teraz uplatňuje. Kristus je dedičným pánom celej zeme. Keď on položí svoju nohu na zem a more a zareve ako lev, potom bude jemu všetko poddané a on bude vládnuť ako kráľ. Ale tento muž, on musí teraz zahrať túto úlohu, aby všetci, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života zabitého baránka, na to naleteli, jeho uctievali a tú vec schvaľovali. Všimli ste si, prečo sme obzvlášť vďační za brata Branhama a jeho službu? Sme obzvlášť vďační Bohu, že v našej generácii bol prorok, ktorému i to zjavenie, ktoré zostávalo tajomstvo, bolo záhadné, bolo zjavené z milosti. Niekde som počul, že Billy Graham sa pripravuje na svoju štvrtú návštevu u pápeža. Vy, milí, vidíme, kam vedú všetky tieto cesty. Na nebi je Boh, ktorý má ľud na zemi. Ľud, ktorý počúva a rešpektuje jeho slovo, ktorý sa nechá božsky informovať a zaradiť, usmerniť a ktorý počúva a prijíma výzvu hodiny a neprechádza popri tom ľahkovážne a možno ešte povie, áno, Boh nám dal nádhernú zvesť. Kto je to nám? Akú zvesť dal tebe osobne na cestu? Na čo si ty, na čo som ja, na čo sme my všetci povinní dávať pozor, dbať čo sa týka, čo sa vzťahuje na teba, na mňa, na nás všetkých, každého v jeho oblasti a potom, čo sa vzťahuje na celkovú cirkev. Chápete to? Nie len všeobecná zvesť, ktorá každému osobne preletí okolo uší, ale zvesť, ktorá zahŕňa celý Boží ľud so životom, s vierou, s učením, so všetkým do toho zahŕňa. Žiadna oblasť, ako spieva skladateľ piesní, že by sa žiadna oblasť nevyhýbala jeho vplyvu, že by sa Boh mohol stať všetkým vo všetkých. Na záver, čo by to prinieslo mne, tebe, nám, keby sme jasne videli celkový vývoj a Bohu by sme nedovolili, aby v nás všetko uviedol do správneho stavu, a aby sme každý v tej úlohe, ktorá mu bola Bohom zverená, našli svoje miesto a vnútorne pred Bohom došli k odpočinutiu. Neobchádzať slovo, nazrieť do neho, nechať ho k sebe hovoriť, hľadieť na seba v zrkadle slova a potom povedať: Páne, daruj mi milosť a silu, aby som bol tým, čo chceš ty zo mňa učiniť. Deti ohľadom svojho vzťahu k rodičom, rodičia k deťom, pokiaľ to na nás závisí, za iných nemôžeme rozhodovať. Ak žena chce zostať neveriaca, tak píše Pavol v 1. Korinťanom 7, tak muž na tom nemá vinu. A chce muž zostať neveriacim, čo s tým môže žena robiť? Čo za to môže žena? Tu musí každý sám za seba zaujať pred Bohom svoje miesto. Čo robia iní, to je ich vec. Ty zaujmi svoj postoj a nájdi svoje miesto pred Bohom a potom učiníme všetci dobrý krok vpred a iste spočinie Božie požehnanie na nás všetkých. A to, čo sme už na začiatku povedali, pokiaľ ide o Izrael a vývoj vo všeobecnosti, všetko sa predsa deje tak, ako to bolo v slove predpovedané. Možno jedna poznámka k udalostiam v Juhoslávii, hoci nemáme nič spoločné s politikou, ale sú to práve tie dve rímsko-katolícke, nazvem to provincie, ktoré povstávajú. A kto dobre pozná históriu, ten vie, že v apríli 1941 žili v Chorvátsku 2 milióny Srbov. A viete, čo sa stalo? Oficiálne bolo v apríli 1941 zavraždených 600 tisíc ľudí, ale nie nemeckou armádou, ale Chorvátmi, ktorí sú rímsko-katolícky ustašisti. Môžete si to prečítať i v časopise Spiegel, môžete to čítať všade v dokumentoch, kdekoľvek. Ešte pri mojej poslednej návšteve mi v Juhoslávii povedal starý otec nášho Moma Petroviča: Pán Frank, nebolo ich 600 tisíc, bolo ich 800 tisíc tých Srbov, ktorých Chorváti zavraždili. Tí jedni grécko-ortodoxní padli za obeť a druhí stáli pod jednou strechou s biskupom Stepinakom. Nevideli ste tie fotografie? Pri vstupe nemeckých vojsk biskup s krížom vpredu, oblečený v bielom, po pravej a ľavej strane kráčalo celé duchovenstvo s vysoko zdvihnutým krížom a vojsko išlo za nimi. Čítam počas mojich letov veľmi mnoho. Videl som všetky tie fotografie. Jednu som si dnes priniesol so sebou. Hitler na tejto stránke v časopise Spiegel v poslednom vydaní z minulého týždňa. Keď si to prečítate, pochopíte, čo sa deje. Ide nie len o zjednotenú Európu, ide o zjednotenú rímsko-katolícku Európu. A kto to nepochopil, ten je ranený slepotou. Tri vety z toho, čo stojí napísané tu v tomto článku v časopise Der Spiegel z minulého týždňa na strane 120. Slovinskí a chorvátski intelektuáli v nedávnej minulosti hlasno zdôrazňovali svoju príslušnosť ku stredoeurópskemu kultúrnemu priestoru. V Srbsku to bolo hneď interpretované ako snaha vybudovať katolícku hrádzu, hradbu proti pravoslávnemu Srbsku. Koniec citátu. Každý vie, že celé srbské obyvateľstvo je grécko-pravoslávne, zatiaľ čo Slovinsko a Chorvátsko sú rímsko-katolické. A vtedy 250 tisíc ľudí konvertovalo na katolicizmus, zvyšok padol za obeť a dnes je táto menšina prenasledovaná. Ale počúvate, čo tu ešte stojí napísané. Citát. Slovinský intelektuál už pred 3 rokmi vo svojej prednáške o katolíckej strednej Európe predtým varoval. Konec citátu. I politici, i ľudia, ktorí tu píšu jednoducho svetsky, vedia, čo sa chystá, a vedia aj to, kto za tým stojí. Vy viete, keby som nemusel kázať, potom by som tiež išiel do politiky. Proste ma to zamestnávalo a tieto udalosti mnou naozaj pohybujú. Človek ich vidí veľmi, veľmi jasne. A preto to volanie: vy, môj ľud, vyjdite von. Oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého. Teraz vidíme tú veľkú jednotu pod Vatikánom, v Svetovej rade cirkvi, pod rôznymi inštitúciami, ale len jeden zostáva hlavou a to my vieme, kto to je. Cirkev Ježiša Krista nemá žiadnu vrchnú hlavu, ktorá by bola niekde na zemi. Cirkev Ježiša Krista pozná len jednu hlavu a tou je Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ. Dnešná politika je tak prepletená s náboženstvom, že jezuiti a Opus Dei, tieto dve hlavné veci, hlavné zložky rímskej cirkvi sú dnes všade, na všetkých kľúčových pozíciách. Prečo to hovorím? Hovorím to jednoducho preto, aby sme si to ujasnili. Čo sa teraz deje, je znovu povstanie, znovu vznik rímskej ríše, ako to videl Daniel. To posledné svetové kráľovstvo povstáva pred našimi očami a všetky národy musia byť otrasené sem a tam, hľadajú oporu práve v tejto veľkej ríši, ktorej sa nakoniec všetci budú musieť podriadiť. My patríme do Božieho kráľovstva. My sme, ako vtedy tí traja muži a Daniel, ešte v tomto svete, ale nepatríme do tohoto sveta. Vtedy boli v babylonskom zajatí, my sme ešte tu, ale už nie nadlho. Vďaka buď Bohu, už nie nadlho. Keď celý svet bude tomuto mužovi tlieskať a keď celý svet bude volať mier, mier, a keď sa ľudia budú tešiť a bude do toho zapojený ešte aj Izrael, vtedy my ako cirkev, stane sa to zhruba v rovnakom čase, uznanie Izraela a vytrhnutie cirkvi sa stane približne v rovnakom čase. Pretože potom, na základe proroka Daniela, musí ešte nasledovať služba dvoch svedkov, ako to stojí v Zjavení 11, Ale učiteľsky sa týmito vecami ďalej nechceme zaoberať. Ja z mojej strany som rád, že nám Boh otvoril oči, že žijeme v čase, v ktorom Pán ku nám hovoril a zjavil nám svoje slovo, že my neplesáme všade tam, kde sa plesá, netancujeme tam, kde sa všade tancuje, ani keby to bol jasot okolo zlatého telaťa. My sa zhromažďujeme pred Bohom, aby sme počuli Jeho slovo a nechali sa podľa Neho napraviť. Z milosti však môžeme všetky tieto veci taktiež posudzovať a celkový vývoj, ako sa to teraz formuje pred našimi očami, ako to nadobúda postavu. Zamyslite sa, Sovietský zväz, ktorý bol vylúčený, sa nedávno pripojil k tým siedmým, smie byť, a keď to skončí úplne na konci, môže byť pritom, byť súčasťou toho, že tá veľká ruská ríša, všetko to bude zahrnuté do tejto poslednej ríše. A kto má peniaze, ten má rozhodujúce slovo. A tých sedem najväčších ešte poriadne otvoria svoje ústa a na samom konci povedia to, čo im falošný prorok nadiktuje. Úplne na záver. Už totiž žiadny politik nebude vedieť, o čo vlastne ide. Budú odkázaní na to, čo odtiaľ príde. To potom vyústi až do zjavenia 16, kde z úst šelmy a falošného proroka a tak ďalej vyjdú tí traja nečistí duchovia ako žaby a sú to duchovia démonov. Duch Boží nás dnes napomína, aby sme brali vážne čas, hodinu a vývoj, ktorý už ďaleko pokročil, a každý nech si obuje topánky a nezloží len preto, že tlačí, ale nech odstráni to zlé a putuje s Bohom. Spýtajme sa dnes každý osobne, Pane, čo si mne ty dnes chcel povedať? A slúbme taktiež Pánu, že s Jeho pomocou učiníme to, čo od nás vyžaduje. A zaujmeme naše miesto. On nám v tom pomôže, on požehná. Pretože hľadte, ak je celkový vývoj už tak ďaleko pokročil, ako blízko by potom mohol byť Pánov návrat. Nech i tento deň prispeje k tomu, že by sme sa k Pánu bližšie priblížili a Jeho požehnanie a Jeho pokoj na nás všetkých z milosti mohlo spočinúť. Amen.